Ozatlık Radyosu.
Şeyin işiksizlik ahamiyeti şora buldu. Çünkü biz buna kadar profesyonel tarihçilerini alsak, onlar bana şimdi tübekçilerge şokta, o vakitte ne karı var ya, kırın karı var ya, üstten üstten güne, değil mi? Onlar imiş libitliler, heveskerler, şahanaklı bilmiler. Lakin bunda benimşe bizim buna bu kurultayda iki yönelişini birleştiriyor, büyük ahamiyetli bir fakt oldu. Çünkü bir yaktan profesyonel tarihçiler, institutlarda işlevçiler, üniversitelerde işlevçiler, bir yaktan tübekçilerde işlevçi kişiler. Çünkü bir yaktan kısımda heveskerler kub nesini kurmuyorlar. Lakin onlar profesyonelere koruganda detallarını, nindidir işgeliklerini yakışarak çizeler. Hem bir tane şunsun tırga yaramı, tübekini yazışı, tübekinin tarihini yazışılar, onlar şu tübekte yaşıyorlar. Şu tübekinin tarihin köz алдына китерер үчүн коякыт архивта Мәскәүдә, Казанда утыруу җитеп бетмей. Коякыт нәшер төбәкне аңлар өчен аның тарихын, аның хәзерге халәтен шу төбәктә үшәргә кирәк, яшәргә кирәк. Аны халкын аңларга кирәк, аның хавасын суларга кирәк. Күрә? Менә минемчә бу бик урынлы бер чара булды. Һәм менә тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, заманда безнең научное общество татароведения бар иде. Мен шул тирек краеведларны тирек кишләрдә берләштерә торган 20-нче елларда, 20-нче елдан совет чорын совет вакыты башланган вакытта, совет чорын башланган вакытта инде хәзер инде бәлки шул традицияны торгызу дип тәкъдим итәм. Бер яктан таңа күрүш, икенче яктан традицияны торгызу. Мәсәлән, әгәр дә без берлектә эшләсәк, әгәр дә без тарихчылар һәм төбәкчеләр бер-беребезне аңлап, матур итеп, конкрет максат куеп, нишексиз матур-матур нәтиҗәләргә ирешәбез дип саныйм.
Русияда бит инде хәзер бердәм тарихны ясау бара, нишектер теге. Бу мәгънәдә ниндидер ярдәм итә аламы менә бу җәмгыят яңа төзеләчәк?
Бердәм тарих дигән нәрсәгә мин бик кызыгып торам. Бер яктан караганда мин аңлыйм, шулай зур дәүләт әлбәттә унификацияга омтыла бөтен нәрсә. Теге төгәл билгеләнгән булырга тиеш. Ләкин тарих бит ул күп кырлы нәрсә. Беләсезме, менә безгә хәзер теге рецептлар бирәләр, теге тарихта бар тик кирәкле нәрсәне генә күрергә булып чыгабыз инде. Хәзер шулай булсаң, читкә китсәң. Шуңа күрә мин бераз скепсис белән карыйм бу мәсьәләгә. Бердәм тарих булырга мөмкин түгел, барыбер тарихның төрле төсләре бар, төрле яклар бар, шулай булырга тиеш тә ул. Әлбәттә, ниндидер бер гомум ниндидер ни булырга тиеш булырга мөмкин, теге гомум берләшкән хас, ләкин шул карашның ниндидер нюанслары булырга. Шул мәсьәлә укытучы мәктәпкә керә икән, ул бөтен җирдә дә шул бер төрле тарихны укытырга тиешме, әллә ул шу конкрет шушы төбәктәге үзенчәлекләрне күрсәтергә тиеш? Менә шулай булырга тиеш. Кайвакытта теге тарихта тарих фан өйрәнгәндә һәм өйрәткәндә иҗади элементлар да булырга.
Менә бу
мин куркам, беләсең нәрсә? Мин беләсең нәрсәдән куркам. Ул теге бердәм тарих дигән нәрсә һәрвакыт бездә һәрвакытта гыша булачак ул. Без теге ниндидер штампларны кабул итәчәк бездә, шуның белән вәссәләм. Ягъни мәсәлән, без бит кай вакытта эшчән команда билгән команданы бик тырыша-тырыша үтибез, артык тырышып үтибез кай вакытта. Минемчә дә менә шундый куркыныч бар тагын монда.
Ә менә нәкъ шушы төркем, хәзер булдырылачак төркем каршы тора алачакмы? Менә бу сез китергән мисалга.
Монда мин бит мин монда бит каршы торырга дип әйтмим. Монда
ну үз дәлилләрен китерә алачакмы? Бу дөрес түгел мондай.
Без тыныч кына үзебезне эшләргә тиеш. Матур гына максатчан да үштә, менә конкрет безнең нәкъ төбәкләр бар инде. Төбәкләрдә авыллар бар, төбәкләрдә халык бар. Аның мәнфәгатьләрен кайгыртып, аны кызыксындырган нәрсәләрне үрәнү тошлар гәти. Бу бит теге бер-берсенә каршы дигән сүз түгел монда, теге конкрет дигән бер демонстрацияләр оештыру түгел инде. Төбәкче ул бер юнәлеш. Моңа кадәр нишә торып теге хаос рәвешендә үскән ул инде. Тегендә бер энтузиаст бар монда, бер энтузиаст бар. Хәзер менә без аны тырышабыз инде Татарстанда һәрхәлдә ничектер матур гына ишкан форма кертергә, ягъни кешеләрне бер-берсеннән аралаштырган, сөйләшетмәгәле безгә. Аралаштыру.